สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Dial Talk นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่39นะครับผมหมูทวีวุฒิพร้อมกับโจจิรพงษ์นะครับ
ครับสวัสดีครับ
มากับแขกรับเชิญน่าจะขาประจำมารอบที่น่าจะรอบที่3ของ City Dial Talk แล้วนะครับก็คือโยทินนะครับโยทินหวังกิตติการขอเสียงโยหน่อย
ครับสวัสดีครับ
ครับ
หม
ู
กิโ
ตครับหัวข้อที่โยทินอยากแชร์วันนี้เป็นอาจจะไม่ได้เรื่องวิ่งโดยตรงนะครับแต่เป็นประสบการณ์การทำ IF พร้อมกับควบคุมอาหารโดยทานอาหารแบบวีแกนหรือมังสวิรัตนักวิ่งที่วิ่งเร็วขนาดนี้สามารถงดอาหารเป็นช่วงแล้วก็ทานอาหารมังสวิรัตทำได้ยังไงนะเขาเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนมาวิ่งโดยวิ่งนี่ไม่ใช่ความเร็วปานกลางนะความเร็วสูงจบฟูลมาราธอนจอมบึงมาต้นปี2019มา304เนาะเดี๋ยวมาฟังกันว่าทำยังไงครับ IF พร้อมกับรับประทานอาหารวีแกน
ก็เดี๋ยวเกริ่นสักหน่อยเนาะคราวที่แล้วเราก็ชวนโยมานั่งคุยกันเรื่องซ้อมยังไงถึงไปบอสตันแล้วพอดีโยทิ้งท้ายว่าโอ้ยังมีเรื่องคุยอีกหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการการกินนะฮะซึ่งปกติเราก็จะรับทราบแล้วกินนู้นกินนี่นะแต่ว่าแนวทางของโยนี่จะแตกต่างไปนะครับเพราะว่านั้นนี่เกริ่นเรื่องของการทำIF หรือ intermittent fasting นะฮะก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็หันไปกินแบบมังสวิรัตหรือเราเรียกว่าวีแกนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาฟัง2เรื่องนี้จากโยซึ่งได้ข่าวว่าก็ลองผิดลองถูกมาพอสมควรเหมือนกัน
แต่ในมุมมองของนักวิ่งนะเราอาจจะได้ฟังเรื่องนี้ในมุมมองเช่นคนทั่วไปที่เขาทำ IF หรือว่ารับประทานอาหารวีแกนแต่ไม่ใช่นักวิ่งเลยอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้มาคุยกับนักวิ่งแล้วก็นักวิ่งเร็วด้วย
เดี๋ยวขอคำถามแรกก่อนทำไมถึงคิดจะมาปรับแนวทางการกินอาหารให้แตกต่างไปจากที่เคยทำครับ
ครับก็ผมก็จุดเริ่มต้นนะครับของการทดลอง IFจริงๆเนี่ยฮะก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่ผมไปตรวจร่างกายที่โรงเรียนลูกสาวเสร็จปุ๊บเนี่ยไปชั่งน้ำหนักตอนนั้นผมก็วิ่งต่อเดือนเนี่ยประมาณ300ถึง500กิโลอยู่แล้วนะครับแต่น้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงสักทีนึงนี่พอไปตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บค่า VFAT ขึ้นเป็น10ซึ่งมันเยอะมากสำหรับเขาบอกว่าค่าวีแกนเจ้าหน้าที่เขาก็บอกผมว่าหัดออกกำลังกายบ้างนะ อะไรประมาณเนี่ย
ครับวีแฟตนี่คือน่าจะเป็นไขมันที่หน้าท้อง
ใช่ครับไขมันในช่องท้อง
ครับ
ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมวีแฟตเราถึงเกินอะไรเงี้ยฮะก็เลยมาคุยกับแฟนนะครับแฟนเขาก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลองทำ IF ดูสิเมื่อประมาณสัก2ปีแล้วผมก็คิดว่าน่าจะใหม่สำหรับน่าจะใหม่สำหรับคนไทยเหมือนกันนะฮะก็ผมก็ฟังไปเฉยๆว่าIF fasting ก็คือการอดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าอดอย่างเดียวแฟนผมเขาพูดว่าเป็นการอดเพื่อซ่อมแซมร่างกายผมก็มันจะเป็นจริงหรออะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ลองอ่านหนังสือดูอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะครับโดยมีคุณหมอท่านหนึ่งครับซึ่งคุณหมอท่านเนี้ยท่านทานแค่วันละ1มื้อเองฮะแล้วก็กินแค่ข้าวน้ำซุปแล้วก็ปลาเท่านั้นเนี่ยฮะแต่กับสุขภาพดีแล้วก็ดูหนุ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นจุดที่มันก็มีเหตุผลเนาะมันก็น่าลองดีเนาะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีคำพูดที่น่าสนใจในหนังสือก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้กินอาหาร3มื้อทำไมอายุยังยืนยาวมากกว่าคนปัจจุบันไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดว่าเราจะต้องกิน3มื้อนะครับแล้วก็การอดเป็นการอดเพื่อที่จะทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การซ่อมแซมนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยครับมีการกินผักและผลไม้มากสำหรับคนที่กินผักและผลไม้ครับกับมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์นะ
ครับ
ก็เลยคิดที่จะลองดูปรับร่างกายดูเนี่ยฮะประกอบกับที่ว่าบางทีเราดู YouTube ดูอะไรเงี้ยฮะนักวิ่งอัลต้าเนี่ยเขาก็ส่วนมากที่แบบเป็นชั้นนำอะไรเงี้ยเขาก็จะกินแนววีแกนเยอะเหมือนกันแล้วก็เราก็เลยอยากจะลองดูครับ
ครับก็เท่าที่ฟังเนี่ยก็คือว่าจุดเริ่มต้นก็คือผลการตรวจไขมันในช่องท้องสูงจนน่าตกใจเมื่อเทียบกับว่าที่เราวิ่ง300ถึง500โลต่อเดือนนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมออกกำลังกายเยอะก็น่าจะกินอะไรก็ได้แล้วมันควรผอมใช่ไหมแล้วทำไมมันออกมาเป็นอย่างน
ี้
แล้วก็เผอิญได้ไปภรรยาแนะนำให้อ่านหนังสือใช่ไหมเรื่องแนวทางของการ อดอะไรฮะเรื่อง fasting
ใช่ครับ
ก็เลยปิ๊งไอเดียมาเออแล้วน่าจะใช้แนวทางนี้เออแล้วในหนังสือนั้นเนี่ยเขาเขียนอธิบายไหมว่าเราต้องกินยังไงอดยังไงกินอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วสิ่งที่โยไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟัง
อืมก็ผมก็ออกตัวนิดนึงครับผมไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่ในหนังสือเล่มนั้นที่ได้อ่านก็คือคุณหมอท่านก็กินแค่มื้อเดียวแต่อย่างเราเพิ่งเริ่มต้นเราก็คงทำแบบคุณหมอไม่ได
้
ก็ผมก็เริ่มต้นจากการที่กิน8ชั่วโมงแล้วก็เว้น16ชั่วโมงนะครับก็มีเหตุผลจากในหนังสือเหมือนกันนะครับว่าเคยมีเหมือนกันครับที่คนที่เป็นโรคหลายอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆเคยได้ยินหรือเปล่าคือคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆเขาก็ลองมาทำฟาสติ้งก็คืองดอาหารเลยไม่กินอาหารเลยสรุปปุ๊บเชื้อมะเร็งมันไปกินตัวมันเองแล้วเขาก็หายจากการเป็นมะเร็งเคยมีเคสนี้เคยมีเคสนี้อยู่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าอ๋อการอดแล้วมันจะสุขภาพดีเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเขาก็จะเข้าไปหาสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไขมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเอาออกมาใช้ครับ
ก็คือเชื่อว่าถ้าเราอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันก็จะไปเอาไอ้ของที่สะสมมาใช้
ใช่ครับ
แล้วตอนนี้เริ่มก็คือตั้งใจจะอด16ชั่วโมงแล้วก็กินแค่8ชั่วโมงนะแล้วกินตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
ผมเริ่มต้นทานมื้อเช้าก็คือ8โมงแล้วก็ไปงดไปจนถึง4โมงเย็นครับ
เอาแล้วตอนเช้าวิ่งด้วยป่ะ
ตอนเช้าผมวิ่งตอนเช้าครับวิ่งตอนประมาณ 5:00 ถึง 6:00 เช้าตอนนั้นนะฮะ
อ๋อก็แสดงว่าท้องว่าง
ใช่ครับวิ่งตอนฟาสต์เลย
อ๋อไม่หิวเหรอ
ไม่หิวครับปกติถ้าเกิดตื่นมาแล้วก็จะไม่หิวผมก็จะวิ่งตอนฟาสต์เลย
แล้วความเร็วอะไรนี่ตกลงไหมหรือว่าวิ่งได้แย่ลงกว่าเดิมไหม
ผมต้องออกตัวก่อนครับตอนช่วงทำ IF เนี่ยมันเข้าโปรแกรมตารางอัลต้าพอดีเลยซึ่งตอนนั้นจะต้องลง10ชั่วโมงอัลต้า
ครับ
แล้วก็ต่อจาก10ชั่วโมงอัลต้าก็ไปบางแสนร้อยปีนั้นครับไปบางแสนร้อยปีนั้นผมก็เลยลองทดสอบดู IF แต่ตอนเริ่มต้นอันนี้พูดในเชิงของนักกีฬานะครับการออกกำลังกายครับคือผมจะฝึกการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดก็คือเราจะวิ่งเป็นแนวโซน2หรือ LSD ซึ่งผมจะวิ่ง2มื้อก็คือผมจะวิ่งเช้าแล้วก็วิ่งเย็นด้วย
ครับ
ครับก็คือเช้าใช่ครับเช้าวิ่ง LSD ปกติก็คือวิ่ง1ชั่วโมงวิ่งเรื่อยๆวิ่งสบายๆจ็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แต่ผมจะเสริมนิดนึงก็คือหลังจากที่วิ่งเสร็จปุ๊บผมก็จะมาวิดพื้นแล้วก็คลันแล้วก็มีเวทนิดหน่อยประมาณนี้ครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย
ครับก็คือมาออกกำลังกายตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารตอน8โมงแต่ก็ไม่รู้สึกหิวอะไรแล้วก็เผอิญว่าช่วงนั้นซ้อมอัลตร้าก็คือซ้อมวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วมากใช่ไหม
ครับ
ซ้อมส่วนสอง
ความเร็วเพสก็ประมาณเพส5ปลายๆประมาณนี้ครับ
ก็คือเป็นเพจที่ช้ากว่าปกติถ้าซ้อม
ใช่ครับ
มีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิ่งได้แบบไปเรื่อยๆนะ
มีซ้อมยาวไหมโยตรงช่วงซ้อมอัลตร้าช่วงทำไอเอ
มีซ้อมยาวครับพี่ก็คือตารางผมจะเป็นปกติเลยก็คือผมจะวิ่ง2มื้ออย่างที่บอกครับตอนเช้าก็คือวิ่ง LSD ทุกวันวันละ1ชั่วโมงส่วนโปรแกรมเย็นเนี่ยจะเป็นโปรแกรมของตามตารางที่จะต้องฝึก
ครับ
เช่นการลงคอร์ดการอินเทอร์วัลแล้วก็ซ้อมยาวก็คือเราจะไปซ้อมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันยาวๆที่เราไม่ต้องเปิดร้านเช้าเนี่ยฮะเราก็จะไปซ้อมแล้วก็อาจจะซ้อมยาว1วันแล้วก็พักหรือบางทีก็มีการซ้อม back to back เหมือนกัน
แต่ตอนเย็นคือซ้อมปกติแต่ว่าก็กินข้าวมาก่อนในช่วงก่อน 4:00 นเย็นอยู่แล้วก็เลยอาจจะโอเคหน่อย
ใช่ครับเพราะว่าเราจะกินข้าวก่อน 4:00 นเย็นแล้วพอมาซ้อมเย็นคือมันมีแรงอยู่แล้ว
ก็คือปรับตารางการซ้อมเนี่ยให้สอดคล้องกับการทานอาหารเพราะว่าถ้าไม่ได้กินอะไรเลยนี่เราถ้าซ้อมแบบ
ไม่มีแรงแน่นอน
ลงคอร์ดเลยนี่น่าจะลำบากเหมือนกันนะ
ใช่ครับ
งั้นเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแล้วตอน8โมงเช้าเริ่มกินกินอะไรบ้างครับแล้วกินกี่มื้อแต่ละมื้อมีอะไรบ้างอ่ะ
ตอน8โมงเช้าเริ่มต้นคือกินอะไรก็ได้เลยฮะแต่อย่างผมชอบกินพวกไข่ดาวกินปลากินถ้าพวกสลัดผักอะไรเงี้ยฮะผมก็จะกินไข่ดาว2ฟองแล้วก็กินปลาตัวหนึ่งแล้วก็กิน อาจจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่สักครึ่งถ้วยสักครึ่งถ้วยประมาณนั้นฮะ
อืมแล้วก็กินกลางวันแล้วก็กินตอนก่อน4โมงเย็นหรือเปล่ากิน3มื้อหรือกิน2มื้อ
ช่วงแรกคือระหว่าง8ชั่วโมงเนี้ยผมก็จะกินเท่าที่ผมอยากจะกินเลย
อ๋อไม่ได้เข้มงวดอะไรใช่มั้ย
ใช่ครับไม่ได้เข้มงวดอะไรมาก
อ๋อ
แต่ในตอนแรกคือตอนที่เราปรับตัวครับเราก็ยังไม่รู้แต่พอจนเราสามารถปรับตัวได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปหนักมื้อกลางวันขึ้นมานิดนึง
อืมก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยก็ในช่วง8ชั่วโมงเนี่ยก็เหมือนกินปกติเลยแหละ
ใช่กินปกติเลยครับ
เพียงแต่ว่า16ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยคือไม่กินอะไรเลยกินแต่น้ำ
ใช่ครับกินแต่น้ำอย่างเดียว
แล้วผลเป็นไงฮะน้ำหนักลงไหม
ก็ผลน้ำหนักลง7โลครับ
อ๋อเหรอ7โลเลยเหรอกี่เดือนภายในกี่เดือน
ภายในเวลา3สัปดาห
์3สัปดาห์3สัปดาห์นี่ลงไป7โลเลยฮะ
โอ้ครับเยอะเน
า
ะ
ในระหว่างที่กินนี่ก็คือกินปกติไม่ได้แบบว่าจำกัดปริมาณอาหารให้ต่างไปจากเดิม
ใช่ครับก็กินปกติแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมพยายามงดแป้งให้น้อยลง
อืม
เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยการใช้พลังงานของร่างกายมันอาจจะเอาคาร์บไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยดึงไขมันไปใช้หรือเปล่าผม
ก็น่าจะอย่างนั้น
ใช่ครับ
ครับ
ก็เลยทีนี้คือคาร์บมันไม่มีแล้วมันก็ดึงไขมันออกไป
ครับ
ครับ
โอ้ก็คือเน้นไปกินพวกอาจจะเป็นโปรตีนพืชผักอะไรนิดใช่ไหมแล้วก
็
ลดแป้งลงอะไรลง
ครับ
แล้วหลังจาก4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้านี่ไม่รู้สึกหิวเลยเหรอ
มันจะถามพอดี ช่วงวีคแรกถ้าหิวไหมเพราะว่ามันเหมือนหักดิบใช่ป่ะจากเคยที่ทานค่ำๆอะไรเงี้ย
ช่วงวีคแรกก็จะหิวหน่อยครับแต่ผมก็มันก็ทนได้นะพี่หมู
นี่คือมีซ้อมเย็นด้วยอย่างที่บอกใช่ไหม
ใช่ครับก็เราก็พยายามคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เช้าแล้วประมาณเนี้ย
ก็คือมีตอนเย็นมีตารางเทมโปลงคอร์ดอินเทอร์วอลปกติ
ใช่ครับมีตารางอินเทอร์วอลลงคอร์ดแต่ว่าช่วงอาทิตย์แรกตอนที่ผมทดลองผมจะไม่ลงคอร์ดไม่อินเทอร์วอลผมก็จะวิ่ง LSD ไปครับ
คือพูดง่ายก็คือว่าก็หิวนั่นแหละแต่โยทนได
้ทนได้พี
่สะบะไม่แตก
หิวแล้วก็ลองทานน้ำดูอะไรเงี้ย
ทานได้แต่น้ำนะนี่ไม่เหมือนตอนบวชนะตอนบวชยังทานนมถั่วเหลืองได้ใช่ป
่
ะ
อ๋อใช่ครับ
แต่ทำAFนี่คือไม่ทานได้แต่น้ำดื่ม
ครับ
คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังมาหลายคนเนี่ยคือว่าบางในช่วงหลังจากที่เวลาที่กินหรือช่วงฟาสติ้งเนี่ยก็มักจะมีความทรมานจากการหิวที่อยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เคยชินแล้วถ้าไม่เข้มแข็งมากพอเนี่ยก็มักจะตะบะแตกแต่บางคนก็อะไรล่ะแก้ไขกินกาแฟนะเป็นพวก black coffee
กาแฟดำ
เพราะว่าพวกนี้เขาบอกว่ามันก็จะไปกดอาการของความหิวได้ซึ่งถ้าใครไปเปิดอ่านดูข้อมูลตาม Google กับอะไรพวกนี้นะเขาก็จะพยายามจะอธิบายว่าไอ้การฟาสต์เนี่ยในช่วงฟาสติ้งเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ร่างกายเราไม่ได้รับอะไรเลยโดยเฉพาะเรื่องของพวกไขมันหรือพวกน้ำตาลพวกนี้เพราะว่าพวกนี้ถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินขึ้นมาอินซูลินเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับสั่งให้ร่างกายเนี่ยไปเก็บไขมันไปเก็บคาร์โบไฮเดรตให้มันเป็นไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่หลั่งเนี่ยระดับการอินซูลินมันก็จะค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการสะสมไขมันมันจึงไม่มีพอไม่มีปุ๊บพลังงานมันก็จะเผาผลาญมันก็จะไปใช้ไขมงไขมันไขอะไรเนี่ยมาเป็นปกติมันก็เลยทำให้กระบวนการในการสะสมไขมันเราไม่มีแล้วก็ทำให้เราน้ำหนักลงอันนี้ที่ตามบทความนะที่อ่านแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่โยพูดตอนต้นก็คือว่ามันจะไปกระตุ้นให้หลั่งพวกโกรทฮอร์โมนที่ช่วยในการซ่อมแซมร่างกายอะไรพวกนี้ทำให้เราดีหนุ่มขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ที่มันอะไรล่ะที่มันสึกหรออะไรไปจากการออกกำลังกายจากอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีการซ่อมแซมที่ดีขึ้นทำให้เรากลับมาพร้อมร่างกายพร้อมมากขึ้นคืออันนี้เนี่ยประโยชน์คร่าวๆที่เขาพูดถึงเรื่องของการทำฟาสติ้งนะนอกนั้นก็จะไปพูดเรื่องของเทคนิคว่าจะทำยังไงให้มันฟาสได้เท่านั้น
อ๋อใช่พี่พอพี่โจพูดแบบผมเนี่ยผมจำความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วว่า ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับตอนฟาสติ้งเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนมันวิ่งไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายของเรานี่แหละมันเหมือนกับพอร่างกายมันขาดมันวิ่งเหมือนกับคือผมรู้สึกได้ว่ามันวิ่งไปหาสารอาหารพยายามที่จะหาอะไรต่างๆเพื่อที่ให้มาบำรุงตัวเรา
อย่างไรเป็นความรู้สึกนะไม่ได้เป็นความคิดว่าให้เราไปหยิบนู่นหยิบนี่มากินนะ
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือผมว่าประเด็นหนึ่งที่ต้องตั้งก็คือเหมือนกับเราต้องสั่งจิตเราให้ได้ครับแล้วเราจะไม่ไปรู้สึกกับมันเพียงแต่ว่าเราก็ไปดูเฉยๆว่าอ๋อร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือไม่รู้พูดได้ไหมบางทีคือผมก็เหมือนกับผมปฏิบัติธรรมด้วยอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราไปอะไรเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ตั้งธงไว้เลยว่ายังไงเราก็จะไม่กินอาหารตอนช่วงนี้ประมาณนี้ครับ
รู้สึกต้องมองอย่างเงี้ยต้องบังคับตัวเองอย่างนี้เนี่ยนานไหมกี่วันกี่สัปดาห์กว่าจนทั้งเรารู้สึกว่าธรรมดาแล้วไม่รู้สึกหิวระหว่างFasting ละ
จริงๆแค่ 5-7 วันผมว่าก็มันก็อยู่ได้แล้วครับ
อ๋อก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติแล้วเข้ารูทีนแล
้
ว
ใช่ครับก็คือเราก็ตั้งไมเซ็ตไปเลยว่าอย่างตอนบวชอยู่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นจะต้องกินมื้อเย็นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งพอทำไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกสบายด้วยซ้ำว่าไม่ต้องไปนั่งคิดว่าตอนเย็นจะนั่งกินอะไรจะต้องกินอะไรหรืออะไรเงี้ย
ไม่ต้องคิดว่าจะไปหมูกระทะที่ไหน
ชา
บู
มันเหมือนกับเลขอย่างหนึ่งคือบางทีผมเป็นคนที่เซตตารางชีวิตเอาไว้ว่าแบบว่าเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะพอเราไม่คิดเยอะก็เราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะครับประมาณ
ก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับง่ายซะทีเดียวนะฟังดูแล้วเพราะว่ามันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนกันคือผมเคยฟังพอดคาสต์ไม่แน่ใจของใครพูดเนี่ยแหละคือเขาก็พูดว่าไอ้ในช่วงที่หิวๆเนี่ยแหละมันก็มีความรู้สึกก็อยากจะกินอ่ะแต่มันก็ทรมานแต่เขาก็เปิดปรับวิธีคิดอ่ะบอกว่าจินตนาการว่าไอ้ความหิวนั้นเนี่ยมันกำลังกัดกร่อนไอ้ไขมันที่อยู่ในตัวเราอ่ะให้เราทนอีกนิดนึงให้มันค่อยๆเกิดกินไขมันนั้นไปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะสบายเราก็จะน้ำหนักลง
คุ้นๆแล้วใครที่ผมเนี่ยเคยฟังคล้ายๆโจงเหมือนกัน
นั่นแหละผมฟังมาแต่ผมก็เลยนึกชื่อไม่ออกว่าใครพูดนะนั่นแหละแต่ฟังจากพอดคาสต์นั่นแหละคล้ายๆว่ามันเหมือนต้องหาวิธีการอะในการที่จะปลอบใจตัวเองว่าให้เราผ่านพ้นช่วงนี้ไปจนกระทั่งร่างกายมันเกิดความคุ้นชินกับสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จะไม่รู้สึกอะไร
ใช่ครับ
มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเวลาเราจะไปออกกำลังกายหรือว่าทำนู่นทำนี่อะไรพอมันต่างไปจากสิ่งที่เคยทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแรงต้านหรือว่าความรู้สึกทรมานหรือความรู้สึกไม่สบายกายแต่ถ้าเราทนมันกับมันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปกติละ
ซึ่งมันก็จะเป็นไปได
้แล้วโยทำอยู่นานไหมแล้วปัจจุบันเลิกทำยังเนี่ย
ตอนนี้เริ่มกลับมาทำแล้วครับ
อ๋อแสดงว่าหยุดไปพักหนึ่ง
หยุดไปพักหนึ่งกันนะก็อินเอมกับชีวิตบ้างอะไรเงี้ย
อ๋อก็นะเอนจอยบ้างนะ
ใช่ครับเอนจอยบ้างอะไรเงี
้
ย
แล้วตอนช่วงที่ทำนี่น้ำหนักลงไปทั้งหมดกี่กิโลเนี่ย
ตอนชั่งน้ำหนักที่โรงเรียนลูกสาวมัน70อะพี่แต่ว่าพอทำ IF ประมาณได้3สัปดาห์หรือประมาณ3สัปดาห์ครับก็ลงมาเหลือ 61.7
แล้วก็อยู่ประมาณนี
้ใช่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นมันจะสวิงระหว่าง 61.7 ถึง 64
อ๋อก็ขึ้นลงไป
ใช่ครับ
จริงๆก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำซะเป็นส่วนใหญ่แหละ
ใช่ครับ
แล้วตอน
ผมตั้งเป้าไว้แหละพี่ว่าก็คือขอให้แบบไม่เกิน65
แล้ววัดรอบเอวด้วยไหมว่ามันลดลงไหม
ผมว่าลงนะแต่ผมไม่ได้วัด
อ๋อไม่ได้กลับไปทำ V fat ใช่ไหมให้เขาชมหน่อยว่าเฮ้ยมันลงแล้วไหม
แต่ V fat ผมลงมาจากที่ช่างเครื่องไงฮะลงมาจาก10เหลือ7
อ๋อ
ครับลงมา7แต่ก็แปลกใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมไปช่างเครื่องของที่บริษัทแอมเวย์ครับมันบอกว่า V-Fat 62ผมก็เลยไม่รู้ว่าเครื่องไหนมันถูกหรือไม่ถูก
ต้องใส่คนละสเกลมั้ง
เครื่องเนี้ยเขาต้องมีโปรไฟล์เราด้วยผมมีเขาเรียกว่า body composition ที่เครื่องวัดมันจะมีแผ่นเซ็นเซอร์ไฟฟ้าด้วยมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามา
อ๋อไอ้เครื่องวัดที่เขาเรียกว่าโทไออะไรโท in body อะไรอย่างเง
ี้
ย
in body composition เนี่ยวัดไขมันในตัวแล้วก็มันจะออกไขมันช่องท้องมาด้วยแต่มันต้องมีโปรไฟล์แล้วนะโปรไฟล์มันจะได้ความถูกต้องมากขึ้นแต่ถ้าเราขึ้นไปช่างเราไม่มีโปรไฟล์อยู่มันจะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร
่
ครับ
คือเนี่ยก็ถามว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเอวลดไหมเพราะว่าเราจุดเริ่มต้นจากเอว
ใช่ครับ
แต่น่าจะลดแต่น่าจะลดนะ
อ
๋
อใช่ใช่ลดเพราะว่าก
างเกงหลว
มใช่กางเกงหลวมกางเกงตัวเก่านี่ใส่ไม่ได้เลยผมต้องไปเอาเอวเข้าอีกประมาณ2นิ้วกว่าพอพี่โจพูดแล้วผมก็เลยนึกภาพออกจน
ก็น่าจะ
กางเกงใหม่หมดแล้ว
อ๋อโอเคตอนนี้ก็เอวยังไม่ขึ้นนะ
มันเหมือนกับ พอเราทำได้แล้วก็พอกลับมาทำวีแกนด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกเราอ้วนขึ้นยากขึ้นเนี่ยประมาณนี้พี่เป็นไปได้ไหม
ก็คือปกติถ้าเราปรับวิธีการกินอะไรมาด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหกลับไปแบบกินเอนจอยเหมือนเดิมเนี่ยก็ไอแคลอรี่ที่เราอินเทคเข้าไปมันก็จะไม่มากไง
มันเหมือนกับเรากินกินแล้วก็ไม่เคยอ้วนอะไรเงี้ย
แล้วก็โยก็วิ่งอะไรอยู่ด้วยก็ใช่ปะอืม
ใช่ครับ
แล้วเราหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็ปรับวิธีการกินมากินเป็นมังสวิรัติด้วยใช่ปะ
ใช่ครับเดี๋ยวเราไอเอฟอีกนิดนึงพี่คือ performance มันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องกินอะไรเยอะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้พลังงานได้อย่างตอนที่วิ่งสวนพฤกษ์10ชั่วโมงครับผมวิ่งไป94กิโลเมตรแต่ว่าที่ผมกินเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกินแค่ผลไม้แล้วก็กินข้าวมื้อหลักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็สามารถที่จะไปได้เรื่อย
ๆกินน้อยมากเลยนะข้าว1จานไม่เกิน 1,000 ครับกิโลแคลอรี่ผลไม้นี้ไม่น่าจะเนี่ยหลักร้อยอ่ะวิ่ง90โลนี้น่าจะใช้ผมว่าน่าจะมีมากกว่า 4,000 กิโลแคลอรี่ป่ะ
เพราะอะไรรู้ไหม
ครับ
เพราะว่าร่างกายสวิตช์โหมดไปเผาไขมันในร่างกายแทนเนี่ย
ครับ
ไขมันในร่างกายมันมีไม่จำกัดผมเคยฟังนะไม่รู้จำซอสไม่ได้เลยไม่อ้างอิงไม่ได้เขาบอกว่าถ้าวิ่งให้ไขมันหมดตัวเนี่ยวิ่งได้ 9,000 โล
ยอด
เพราะฉะนั้นถ้าวิ่งได้90โลนี่ก็ไม่ต้องกินอะไรเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยการเบิร์นของเราเนี่ยมันต้องมีพวกไกลโคเจนอะไรเป็นตัวที่ใช้ด้วยประกอบด้วยไงแต่ว่าถ้ามันไปสวิตไปใช้ไขมันเนี่ยมันก็ใช้แค่ไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแค่เมนเทนให้ไกลโคเจนมันไม่พร่องอ่ะซึ่งมันไม่ได้ต้องการมากมันก็สามารถอยู่ได้นานเพราะว่าพลังงานส่วนใหญ่ก็จะไปเผาไขมันดังนั้นพวกนักวิ่งอัลตร้าพวกนี้นะควรจะแบบลีนมากๆเลยจะผอมบางเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครไปวิ่งแล้วก็วิ่งโซน2ไปเรื่อยๆนะแล้วก็วิ่งบ่อยๆนะรับรองผอมทุกคนแน่นอน
ใช่เมื่อกี้ที่โยบอกว่าตอนซ้อมโซน2ตอนเช้าเพจ 5.5 ไปปลายใช่ไหมเพจ 5ไปปลายก็วิ่งได้10ชั่วโมง90กิโลประมาณนี้เลยแสดงว่าที่วิ่งโซนเพิงเนี่ยวิ่งไม่เกินโซน3ใช้แฟตเบิร์นนิ่งโซนอย่างเดียวแล้วก็ร่างกายมีการฝึกก็มีผลจากการทำไอเอฟด้วย
ก็น่าจะเพราะว่าเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตอะไรมากร่างกายก็เลยไปสวิชไปเผาส่วนอื่นแทนเผาไขมันเผาอะไรนี่ถ้าเป็นคอนเซ็ปต์คีโตนี่มันยิ่งไปกระตุ้นให้เผาไขมันมากขึ้นไปอีกนะ
ครับ
แต่พอดีโยไม่ได้กินแนวคีโตก็เลยอาจจะไม่ได้พูดในแนวนั้น
ใช่ครับ
ก็ตัวไอเอฟเนี่ยก็หลักๆก็เนี่ยแหละเท่าที่ผมฟังอะก็คงประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าเราจะทำมันได้เปล่าแล้วก็คนที่เขาแบบเหมือนจากขั้นแอดวานซ์อ่ะเขาก็จะลดช่วงเวลาที่กินอ่ะ
ครับ
จาก8หรือ6เลย
ใช่ใช
่แล้วมีบางวันศูนย์อะไร
ผมทำจนมีบางวันเหมือนกันครับประมาณ1/23เคยลองวันหนึ่งกัน
โอ้โห1/23คือทานมื้อเดียวเลย
ทานมื้อเดียวเลยครับ
มื้อเดียวเลย
คือผมเคยไปใช่ครับแต่ชั่วโมงเดียวนี่เป็นมื้อที่ใหญ่มาก
โอ้นี่สงสัยเข้าบุฟเฟ่แน่เลยแ
บบอ๋อ
ให้เวลาชั่วโมงเดียว
มีจุดหนึ่งเหมือนกันครับคือ การทำ IF นี่ครับมันเหมือนกับว่าเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะให้ร่างกายมันสะสมพลังงานด้วยในการกินที่เป็นช่วงเวลาประมาณนั้นฮะเพราะว่าถ้าร่างกายมันสะสมไม่พอเนี่ยมันเกิดอาการหวยแน่นอน
ครับแต่ตัวหนึ่งก็บอกว่าอาการหวยเนี่ยมันคือการที่อินซูลินมันเพิ่มขึ้นน่ะหรือไม่ก็เป็นการกินพวกที่มันหวานๆน่ะเหมือนติดหวานน่ะแล้วร่างกายมันเลยเหมือนเรียกร้องให้กินของหวานเข้าไปอีกมันก็เลยหวยแต่ถ้าทำพวกฟาสติ้งอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยระดับอินซูลินมันไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็เลยไม่ค่อยนั่นแล้วถ้ายิ่งกินอาหารที่ไม่หวานก็คือว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลเข้าไปอ่ะถ้ามันอาจจะหวานด้วยตัวมันเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งไปกดไม่ให้มันมีหลั่งอินซูลินมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวยเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีกอันนี้ที่ผมฟังมานะแต่ผมก็ไม่ได้อยู่แนวแบบว่าเคยทดลองทำ มีแต่ทฤษฎีฟังเข้ามาก็โดยประมาณนี้ไม่รู้โยรู้สึกอย่างนั้นป่ะหรือว่าใช้วิธีการกินไม่ให้หวย
ก็อย่างกินไม่ให้หวยอย่าง
แต่ว่าบางทีอาจจะเป็นช่วงแรกมั้งเน
า
ะ
ใช่ครับอาจจะเป็นช่วงแรก
ช่วงแรกอ่ะพอเข้ารูทีนแล้วเข้าความรู้สึกเคยชินแล้วเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรละ
แต่มีข้อดีของ IF ที่ผมได้มีอยู่2ข้อครับสรุปมาฮะก็คือข้อหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยอ่อนเพลียแล้วก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่สมัยก่อนพอกินเยอะแล้วมันก็จะง่วงเหมือนกันกินครบครับมันก็จะเป็นง่วงช่วงกลางวันช่วงอะไรเงี้ย
อันนี้นี่ได้ยินคนพูดมาหลายคนกันนะว่ามันไม่ง่วงเหงาหานอนแล้วก็ทำให้มีสมาธิดีขึ้นด้วย
ใช่ครับ
แต่อันนี้เนี่ยผมก็ฟังมาหลายคนละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยลองทำ
โอ้จริงๆพี่เพราะว่าตอนนี้ผมก็กลับมาทำใหม่ก็ทำให้รู้ว่าค่อยง่วงแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องลมในกระเพาะลดลงสมัยก่อนผมเป็นกรดไหลย้อนหรืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่ผมไม่ได้ไปบางแสนตอนซีซั่น3ไม่ได้วิ่งกับพี่โจพี่นาก็ตอนนี้ครับก็คือแบบมันเหมือนกับมันมีลมในกระเพาะมันกระเพาะมันเป็นแผลอะไรเงี้ย
แต่
พอการกินไอเอฟเข้าไปการทำไอเอฟนี่ครับจะทำให้กระเพาะมันทำงานไม่หนัก
แล้วทำงานเป็นเวลา
ใช่ครับดีใจมากครับเพราะว่าสมัยก่อนกดไหลย้อนนี่ผมบางคืนแทบนอนไม่ได้ฮะถ้าเกิดคนเป็นเขาจะรู้
ครับก็ส่วนหนึ่งจะกินมากเกินไปอ่ะกดไหลย้อน
ใช่ใช
่โดยเฉพาะกินมื้อที่มันใกล้ๆเวลานอน
ใกล้เวลานอน
เพราะฉะนั้นมันก็โดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันเลยทำให้โรคนี้มันก็ดีขึ้นไปด้วยหายไปเลย
ใช่ครับ
ข้อดีหลายอย่างเลยนะ
พอกินมื้อสุดท้ายนี่คือตั้งแต่ก่อน4โมงเย็น
ใช่ครับก่อน4โมงเย็น
ครับ
แล้วผมว่าข้อดีที่น่าสนใจคือว่าผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราน่าจะประหยัดค่าอาหารไปเยอะนะ
จริงพี่โอ้โหประหยัดมากโดยเฉพาะมื้อเย็น
มื้อเย็นนี่นะเราก็จะประหยัดค่าอาหารไปเยอะเพราะฉะนั้นใครสนใจทำ IF แล้วก็ลดน้ำหนักด้วยเพื่อ performance ด้วยประหยัดเงินด้วยนะฮะ
ต่างได
้
เลย
ลองพิจารณาทำดูฮะแล้วก็ไปฟาสต์ตอนเย็นๆนะฮะ ออกกำลังกายเสร็จนอนเลยตื่นเช้ามาค่อยกินเดี๋ยวเข้าวีแกนดีกว่า
แกนเดี๋ยวไม่ทันเวลา
เดี๋ยวไม่ทันเวลาลึกยังไงไปกินมังสวิรัติเนี่ย
ก็พอจบ10ชั่วโมงส่วนพึ่งเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยมันร่างกายเรามันไปได้อีกอะไรเงี้ยแฟนก็บอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยผมมาจากแฟนหมดเลยหาข้อมูลแกหาข้อมูลแล้วแกก็บอกว่าโอ้พี่โยจะสุดยอดมากกว่านี้นะถ้าพี่โยกินแบบฟุตเทเลียนก็คือกินแต่ผลไม้อย่างเดียวคือกินผมก็กินแต่ผลไม้อย่างเดียวคำถามของวีแกนก็คือนักวิ่งอัลต้าในระดับโลกหรืออะไรเงี้ยส่วนมากก็จะกินพวกแนววีแกนหรืออะไรเงี้ยแฟนผมก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเนี่ยม้าเนี่ยกินหญ้าทำไมขายังแข็งแรงวิ่งเร็วกว่าเรา
อันนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
อันนี้
ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์ก
อันนี้แบบ
เปรียบเทียบให้ดู
เปรียบเทียบเฉยอะไรอย่างเงี้ยกอริลล่ากินกล้วยอะไรเงี้ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์ทำไมแข็งแรงกว่าเราอะไรเงี้ย
อันนี้ผมไม่บายอันนี้ไม่เวิร์ก
ประมาณนั้น
ไม่งั้นเป็นหมีแพนด้าไปกินไม่ไผ่ไม่ไหวอ่ะ
คือเขาอาจจะไปฟังแบบพวกพวกยูทูบเบอร์เขาพูดเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยจากต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ความจริงเนี่ยโปรตีนเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่า
ไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับ
แต่เขาบอกว่าตัวที่สร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นไฟโตนิวเทรียนเพื่อที่จะไปดึงอะมิโนจำเป็นจากโปรตีน
คือกรดโปรตีนเนี่ยมันมี23ชนิดมั้งมันมีจำเป็นสักครึ่งกี่ชนิด78ป่ะเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นก็คือที่ร่างกายนั่นแหละร่างกายสังเคราะห์ได้อะมันต้องกินมันต้องกินข้างนอกอะครับมัน
ครับ
แต่ว่ามันอาจจะมีมาจากพืชน่ะได้คือไม่ใช่ว่ามาจากสัตว์ก็ได้แต่ว่ามันต้องกินมันต้องกินมันสังเคราะห์เองไม่ได้ฮะ
ครับ
ครับ
ก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมพูดแนวเกี่ยวกับเรื่องที่กินแล้วกันครับตอนแรกที่ก็เราต้องการรู้แค่อยากพิสูจน์ว่าperformance เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้คือกินเพื่อ performance จริงๆเราไม่ได้กินเพื่อสุขภาพแล้วก็ทดลองแนวออกนักกีฬาประมาณนั้นครับจบ
ครับ
ก็ทดลองกินดูโ
อ
้กินไม่ได้3วันนะพี
่
ผมบ่นกับแฟนทุกชั่วโมงประมาณว่าไม่เอาแล้วไม่กินแล้วหิว
อ๋อคือไม่อยู่ท้องใช่ไหม
โอ้มันแบบมันเหมือนร่างกายมันหาสารอาหารในตัวเราอ่ะพี
่แล้วหาไม่เจอ
เราก็พยายามกินกล้วยก้าวลูกกินมะม่วงกินก็เอาสักนิดนะเอาทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแฟนผมก็บอกว่ามันกำลังดีท็อกร่างกายนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำไปทำมาก็ทนได้ถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บอกพอแล้วนะพอแล้วแนวฟูเทเรียนก็คือไม่เอาแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่ามันเกินกำลังตัวเราพี
่ไม่เหมาะกับเรา
ไม่เหมาะกับเราผมก็เลยเพิ่มด้วยการกินไข่เข้ามาแทนก็คือขอให้มีแบบไข่เข้ามาบ้างหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังก็คือไม่กินเนื้อสัตว์แต่คือเราก็กินไข่เพิ่มขึ้นมาก ินแป้งเพิ่มกินไข่เพิ่มก็รู้สึกว่าดีขึ้น
ก็คือออกมาแนวมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ฟรุตเทเรียนกินแต่ผลไม้
ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ไหวก็เลยมากินเป็นแนวมังสวิรัติครับ
ครับ
คร
ับ ก็บางครั้งบวกไข
่ฟรุตเทเรียนถามหน่อยทานถั่วถือว่าเป็นฟรุตเทเรียนไหม
เป็นดิอ๋อไม่มั้งแต่เป็นเวจิเทเบิลเป็นวีแกนเวจิเทเรียนนะใช่
แต่ไม่ใช่ฟรุตเทเรียนเน
า
ะ
โดยที่ว่าแฟนผมเนี่ยมื้อเช้าเขาก็จะปั่นแบบปั่นกล้วยปั่นพวกเม็ดเจียแฟลกซีดแล้วก็พวกเดทพวกอะไรพวกเนี้ยฮะคือเป็นอาหารแนวสุขภาพเลย
แล้วก็ดื่มไปเลยทีเดียว
เลย
ก็คือเป็นมื้อหลักไปเลยใช่ไหม
เป็นมื้อหลักหนึ่งมื้อฮะ
อันนี้แหละที่บอกว่าทำได้ไม่กี่วันก็ไม่เอาละเลยกลับมากินแบบเชิงมังสวิรัติแทน
ใช่ครับแต่ก่อนนี่คือแต่ตอนนี้ผมก็ยังทานอยู่นะครับไอเป็นมื้อเช้า
อ๋อก็ยังกินอยู
่ใช่ยังทานตัวนี้ยังกินอยู่ครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็อิ่มนะพี่ขวดหนึ่ง 1,500 ซีซีก็เยอะอยู
่เยอะๆ 1,500 ซีซีนี่ต้องใช้ผลไม้เยอะมากนะ
โอ้พันห้าร้อยซีซีลิตรครึ่งแล้วเนี่ยลิตรครึ่งแล้วเนี่ย
1,500 ซีซี
อ๋ออิ่มท่าทางน่าจะอิ่มละ
จุดตรงนี้คือว่าคือเคล็ดลับของวีแกนจริงจนผมได้พบเนี่ยก็คือเราต้องกินให้ถึงคือให้ร่างกายเราอ่ะมันเรียนรู้ที่จะรับสารอาหารตรงนี้ได้จริงแล้วก็กินให้ถึงถ้ากินไม่ถึงเนี่ยยังไงก็ไม่มีแรงที่จะไปวิ่งครับ
ก็กินมานานยังเนี่ย
ก็กินก่อนไปบางแสนร้อยแล้วพี่ตอนนู้น
ปีที่แล้วปีที่ผ่านปีที่แล้ว
ซึ่งตอนกินเราจะถามตอนกินฟูเทเรียนนี่ทำพร้อมกับยังทำพร้อมกับ IF 86อยู่หรือเปล่า
อ๋อไม่ได้ทำครับคือข้อดีของฟูเทเรียนก็คือกินเมื่อไหร่ก็ได้
อ
๋
อไม่ได้ผสมผสานนะ
ใช่ครับก็คือกินเมื่อไหร่ก็ได้มีจุดหนึ่งที่ตอนแรกที่ผมกินไปอาทิตย์หนึ่งแล้วผมกินไปแค่3วันแล้วผมจะเลิกเนี่ยแล้วมันมีเหตุผลที่ทำให้เรากินต่อก็คือผมรู้สึกว่าผิวพรรณผมอ่ะมันนุ่มแล้วมันเนียนขึ้นแล้วก็หน้าก็ใสขึ้นจากการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์ก็เลยมันน่าจะมีอะไรที่ดีๆบ้างนะอะไรเงี้ยก็เลยทดลองต่ออ
ืม
ครับ
ต่ออีกนานไหม
ก็ต่อจนที่บอกครับว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปเนี่ยก็คือกินเป็นแนวมังสวิรัติ
โอเคเจอทั้งถึงปัจจุบันนี้ยังกินมังสวิรัติ
ปัจจุบันไม่กินครับ เพราะว่าเราพยายามอย่างที่บอกพี่โจครับว่าเราต้องใช้ชีวิตอันนั้นคือเราทดลองแต่ถามว่าดีไหมถามว่าดีไหมมันก็ดีผมว่าการทำไมเอฟกับวีแกนเนี่ยเหมาะกับนักวิ่งแนวอัลต้า
เ
หมาะมาก
ให้ร่างกายใช้ไขมัน
ใช่ครับ
ใช้พลังงานจากไขมัน
แต่ผมก็เคยกินแนววีแกนผสม IF นะครับ
ก็กินผักด้วยแล้วก็อดด้วยฟาสติ้งด้วย
ตอนช่วงไปก่อนไปบางแสนร้อยเนี่ยครับผมกินแนววีแกนผสม IF เพราะว่ารู้สึกร่างกายมันชินละคือร่างกายมันปรับตัวได้ละอย่างที่บอกว่ากินให้ถึงเนี่ยคือมื้อกลางวันจะเป็นมื้อใหญ่ของผมจะใช้เวลานั่งมีสมาธิกินอย่างเดียวเลยประมาณ1ชั่วโมง
ครับ
พูดไปก็เหมือนแบบมันนั่นนะพี่การเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อที่จะให้ร่างกายมันดูดซึมหรืออะไรทุกอย่างผมก็จะกินสลัดผัก1กิโลแล้วก็มีเป็นพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรเงี้ย
อ๋อโอเค
ประมาณนั้น
ครับก
็แต่สรุปแล้วก็คือมีข้อดีก็คือรู้สึกว่ามีแรงวิ่งแล้วก็ตัวเบาขึ้นผิวพรรณดีขึ้น
ครับก็โดยภาพรวมแล้วที่ข้อที่ผมฟังจะมาจากคอร์สอื่นๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเรื่องของการกินมังสวิรัติเนี่ยก็จะช่วยทำให้สุขภาพรู้สึกดูดีมันไม่ได้กินพวกเนื้อสัตว์ที่มันรู้สึกหนักๆใช่ไหมการที่ร่างกายย่อยอาหารในอาหารเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นระบบอะไรครับตัวขับถ่ายก็ดีขึ้นบางคนก็บอกผิวพรรณดีขึ้นดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นดูสดชื่นขึ้นมันแล้วมันก็เหมือนกับดีท็อกซ์ที่ว่าไงพวกอาหารที่มันหนักๆเนี่ยมันก็จะอาจจะมีสารพิษในเชิงของแนวคิดของพวกมังสวิรัติด้วยอะไรด้วยก็เลยทำให้มีคนจำนวนมากนะที่กินนะไม่ใช่น้อยๆนะคนอินเดียเนี่ยผมเข้าใจว่ากินกันเยอะมากเลยนะอันนั้นโดยความเชื่อทางศาสนาอะไรด้วยแต่ว่าสมมติว่าถ้าเป็นนักแต่ถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยอาจจะต้องปรับอย่างที่โยบอกคือว่าถ้าเป็นแนวอัลตร้าแบบวิ่งซน2อะไรพวกเนี้ยพลังแรงพลังงานส่วนใหญ่จากไขมันเนี่ยก็จะค่อนข้างจะโอเคเลยน่าจะสอดคล้องแต่ถ้าเป็นแนวแบบว่าสปีดเลยวิ่งกันอู้ดับตับไป
น่าจะต้องกินให้ถึง
ครับเพราะว่าแหล่งพลังงานมันต้องเป็นแหล่งพลังงานที่เปลี่ยนได้เร็วอ่ะก็ต้องมาจากไกลโคเจนอะไรพวกนี้นะแล้วจริงๆมันก็ไกลโคเจนก็มาจากพืชจากผักอะไรเป็นส่วนใหญ่ได้แต่ว่าถ้าต้องการเสริมด้วยพวกโปรตีนอะไรพวกนี้มันก็ต้องอาจจะมีพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี
้
ยกเว้นว่าจะสามารถหาพืชผักถั่วอะไรที่เป็นแหล่งโปรตีนแล้วกินให้ปริมาณมากพอได้
ได้เพราะว่าผมทานเผื่อถั่วระหว่างมือ เยอะเหมือนกันฮะกินทั้งพิทาชิโ
อแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมพานต
์หิมพานต์แล้วทุกอย่างเลย
ของชอบผมมากเลยของชอบก็โดยรวมแล้วก็ผมว่าเรื่องของโภชนาการก็ค่อนข้างจะมีผลพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีประเด็นเรื่องของน้ำหนักตัวอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะลองทำ IF ดูนะแบบที่โยเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นผลเรื่องกันนะค่อนข้างจะเห็น
ก็แต่ยังว่าพี่ผมวิ่งเยอะด้วยแหละมันวิ่งเช้าวิ่งเย็นด้วยเพราะตอนนั้นฝึกอัลต้าอยู
่
เพื่อไป
ก็ส่วนหนึ่งก็
แต่ก็ผมก็ครับก็แต่
ไม่จะต่างกับตรงนั้นไงก่อนหน้านั้นมีพุงไงไม่ลงวิ่งเยอะเหมือนกันวิ่งเยอะเหมือนกัน
ใช
่ครับ
ก็ผมสรุปเกี่ยวกับเรื่อง performance ส่วนตัวครับจากการที่ได้กินวีแกนเลยฮะก็คือข้อแรกก็คือ heart rate เนี่ยตอนวิ่งมันลงไปเยอะมาก
heart rate ตอนวิ่งลงแล้วก็ resting heart rate ลงได้ไหม
ลงเหมือนกับความร้อนในร่างกายในตัวเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อย่างตอนวิ่งไปบางแสนร้อยช่วงหลังบางปะกงนี่ผมรู้สึกวิ่งสบายมากเลยฮะมันเหมือนกับอัธเลตมันไม่ขึ้นทั้งที่เราแบบวิ่งกลางแดดก็แปลกเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจะมีผลน่าจะมีผลไหมพี
่วิ่งก็คงมีเพราะว่าบางทีฮัทเลตขึ้นเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันไกลโคเจนมันพร่องไปไงเพราะว่ามันอาจจะใช้เยอะเกินแต่ถ้าเราสวิตช์โหมดไปใช้ไขมันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องการพวกนั้นมากไงฮัทเลตก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เป็นไปได้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะวันนี้ผมก็เหมือนกับเก็บจากบทความที่อ่านมาแล้วก็เลยรีเฟอร์ถึงเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะอ่านแล้วลืม ทำได้แต่เนื้อความแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยฮัทเลตขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะเลือดข้นได้น้ำน้อยเกินไป 2เนี่ยพวกไกลโคเจนมันคล่องก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฮาร์ทเรทมันขึ้นทั้งที่เราไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วฮาร์ทเรทขึ้นก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็มีอะไรเพิ่มเติมไหม
ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าพอมากินวีแกนก็ดีฮัลโหลครับ
ครับ
ดีครับ
ได้ยินได้ยินได้ยิน
ฮัลโหล
ได้ยินได้ยินได้ยิน
ก็พอมากินวีแกนแล้วผมก็รู้สึกว่าเส้นเอ็นได้ยินครับมันเหมือนกับพอมากินวีแกนแล้วรู้สึกเส้นเอ็นมันยืดหยุ่นแล้วก็มันยืดหยุ่นมากครับบางครั้งความเมื่อยล้าในร่างกายมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยแล้วก็การรีคัฟเวอรี่เร็วมากอย่างตอนไปวิ่งบางแสนนะครับวิ่งเสร็จปุ๊บก็อีกวัน2วันก็กลับมาร่างกายมันก็กลับมาแล้วครับมันเหมือนกับมันไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไร
วันเดียวหายกลับมาจากวิ่งบางแสนแล้ววันเดียวพักวันเดียวกลับมาปกติเลย
ใช่ครับก็ไม่ค่อยเป็นไรเลยครับแต่ก็แปลกนะพอมาฝึกสปีดเหมือนกันตอนนั้นที่ฝึกอินเทอร์วัลหรืออะไรเงี้ยวีโอทีแม็กก็ขึ้นจาก62เป็น65
ก็คงเนี่ยหลายอย่างพร้อมเป็นตัวประกอบกันนะเนาะ
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าจะให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะชัดเจนเลยว่าเออกินวีแกนกินนี่กินนั่นแล้วมีผลกระทบอันนั้นอาจจะต้องเป็นการทำวิจัยอ่ะต้องทำวิจัยต้องมีการควบคุมปัจจัยอะไรในการเทสเพื่อให้เห็นว่าเป็นเพราะปัจจัยนี้จริงๆนะ
มันเห็น
ก
็ชัดเจน
ถึงจะสรุปได้ว่าเออว่าอันนี้แหละเกิดจากอันนี้นี่แต่อันนี้นะหมายถึงว่าสิ่งที่โยรู้สึกได้
พูดในสิ่งเราได้รับเป็นการแต่ประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไม่มีผลวิจัยใดๆทั้งสิ้น
ก็เหมือนกับว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ
์เรามาบอกเล่ากัน
ใช่ใช่ใช่ถ้าใครอยากสนใจแล้วก็ลองไปลองดูซึ่งผมคิดว่าเรื่องข้อดีข้อเสียเนี่ยเราก็คงจะพอรู้แบบว่าหาข้อมูลทางวิชาการในเน็ตในอะไรนะพอได้แต่ว่าเพื่อประสบการณ์เนี่ยว่ากินแล้วเป็นยังไงทำอะไรยังไงรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยผมว่าวันนี้ก็ได้จากโยเนี่ยเยอะทีเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็อ่านๆนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้จะคุยกับคนที่เขาทำจริงๆแล้วรู้สึกยังไงไงเพราะว่าพอฟังแล้วพอฟังโยผมก็เออให้จริงๆแล้วทาง IF นี่มันก็ดีอย่างแต่หลายคนก็รู้สึกทำใจนะโอ้จะต้องอดข้าวไม่กินอะไรตอนนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่เอาดีกว่า
หรือว่าผมจะลองเริ่มโดยเป็น12 12ก่อนดีไหม86
12 12นี่เหมือนมันไม่ใช่หรือเปล่าลองดูก็ได้แล้วก็แค่เล็กอะไรนะทดลองแต่ว่า F12 ที่ fast เนี่ยต้องห้ามเลยนะอะไรที่มีสารอาหารเนี่ยห้ามเลยนะ
นมก็ไม่ได้ถูกไหม
ไม่ได้ได้แต่น้ำเปล่าแล้วก
็แค่น้ำเปล่าอย่างเดียว
กาแฟดำ
แฟดำ
แค่นั้นเองสองอย่างเนี่ย
แหมมันก็ช่วงกลางคืนเนี่ยจะไม่กินกาแฟดำก็กินตื่นไม่ต้องกินตื่นนอนเลยไหม
ก็กินน้ำเปล่าไงก็แค่กินน้ำเปล่าแล้วก็อีกอันนึงผมว่าน่าจะช่วยนะนอนเร็วครับนอนหลับเลย
ใช่
ใ
ช่ต้องให้นอนเร็ว
ให้มันจบๆไปแล้วตื่นเช้ามาแล้วถ้ามันหิวมาก็กินกาแฟดำเพราะว่าเราไม่ได้นอนละดีไหมแล้วก็พอหิวมากๆก็จินตนาการว่าไอ้ความหิวนั้นกำลังกัดพุงเราอยู่กัด
แต่ผมเสิร์ชดูในเน็ตที่เขาทำไอเอฟเนี่ยพวกทานกาแฟดำเขาให้ใส่เนยเข้าไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นบุลเลตพรูฟคอฟฟี
่ยาเลย
ไม่ใช่ใช่ไหม
ที่ผมฟังมาเนี่ยกาแฟดำอย่างเดียวเลย
กาแฟดำอย่างเดียวนะ
ความปัดความหิวเท่านั้นแหละพอละมันจะไปกดประสาทให้มันไม่หิวคือจริงๆแล้วเนี่ยดีสุดคือห้ามกินอะไรทุกอย่างกินได้แต่น้ำเปล่าไงแต่ถ้ามันมีความรู้สึกก็คือไปกดมันก็คือกินกาแฟดำแค่นั้นเองลองดูไหมฮะแล้วก็เอวพุงที่เอวนี่ก็จะลดลง
ใช่คร
ับ น่าลองเลย
น่าลองนะ
ผมจะพูดว่าพี่หมูว่าหอมอยู่แล้วนะ
อุ้ยพุงไม่เล็กเลย
พุ
งใหญ่
คือไขมันที่พุงเนี่ยมันก็หลายคนเป็นปัญหาที่เอาออกค่อนข้างยากไปนะถึงแม้ว่าตัวอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะแม้เรียบเป็นแบบโอ้โหมีแต่หนังแล้วเนี่ยแต่พุงมันไม่ออกเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาก็
เป็นตัวเกิดโรคร้ายต่างๆด้วยพี
่ใช่ใช่ใช่มันก็เลยเป็นตัวชี้ให้เกิดโรควันนี้ก็ท่าทางก็คงจะประมาณนี้มั้งมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยโย
ไม่มีแล้วครับพี่
ไม่มีแล้วนะ
จริงก็ ากให้ลองดูครับเพราะว่า you are what you eat อยู่แล้วพี
่ใช่ๆอาหารเป็นส่วนสำคัญ
ใช่ครับเราต้องคิดก่อนเลยว่ากินเข้าไปแล้วมันจะออกมายังไงหรือกินเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้ก็อยู่ในร่างกายเรา
ในข้อคิดในข้อคิด
ครับครับก็ประมาณนี้นะ
ประมาณนี้นะ
ครับตอนนี้ครับแล้วก็ performance รับรองว่าถ้าลองกินดูแล้วแล้วเราทนได้ครับมันโอเคขึ้นแน่นอน
ครับผม
ครับก็จบ
เอพิโซดที่39ของ City Trail Talk นะครับผมก็คงได้ข้อมูลจากประสบแชร์ประสบการณ์จริงจากนักวิ่งขาแรงทีมประสบการณ์การทำเลยแล้วก็ทานอาหารมังสวิรัตนะครับถ้ามีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ที่พอดคาสต์นี้ดู
ครับผม
ครับเดี๋ยวให้แขกมาก่อนขอบคุณมากมาแชร์มาแชร์หลายตอนเลยมีผู้ฟังจะได้ฟังโยทินติดต่อกัน2ตอนแล้วนะหลังจากตอนที่แชร์ประสบการณ์มาแสนร้อยนะครับก็มาฟังทั้งหมดครับผมเรามีโอกาสคราวหน้าเผื่อจะเชิญโยทินมาแชร์ในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักวิ่งอีกทีนะครับ
คร
ับ ครับครับขอบคุณครับขอลาไปพร้อมกันนะครับโยทินแล้วก็โจจิรพงศ์ผมทวีวุฒินะครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ